на денешен ден во музичката историја.
23. септември. На денешен ден 1930 година е роден Рей Чарлс. Во музичката историја е познат по синглот I Can't Stop Loving You, кој во 1962 година 5 недели се задржа на врвот на Билборд. Во 90 година доби Греми за песната I've Got a Woman од 54 година.
Made up my mind to live in memories of the lonesome time. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, yeah.
23. септември 1943 година е роден Хулио Иглесиас. Во поп музиката е познат по хита To All the Girls I've Loved Before.
Who now are someone else's wife. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I've loved before.
На денешен ден 1949 година е роден Брус Спрингстин. Неговиот албум Born in the USA се задржа 7 недели на Билбордовата листа на албуми. Од 1973 до 1989 година беше член на групата E Street Band. Три кавер верзии на неговите песни се најдоа меѓу најдобрите 5 на Билборд: Blinded by the Light на Manfred Mann's Earth Band, Fire на Pointer Sisters и Pink Cadillac на Natalie Cole.
Blinded by the light.
Се 3 септември 1995 година почина Лоренс Букер Лоури.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.